Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Knjiga Moderna umetnost 1770-1970-2000-ta Karla Giulia Argana i Achilla Bonita Olive u izdanju Klija nije istorija umetnosti u pravom smislu, već je pre svega zbirka studija dvojice stručnjaka o umetnosti do 2000. godine. Arganova knjiga, koja je obuhvatila umetnost od 1770. do 1970. objavljena je u originalu upravo te 1970. godine i odmah je doživela veliku popularnost. Drugo izdanje objavljeno je 1988. Izdavači su zamolili Argana da napiše nastavak kako bi obuhvatio promjene koje su se upravo tada dešavale. Međutim, on ih je odbio, pravdajući se nepoznavanjem i nerazumevanjem materija i poznim godinama života, pa je predložio Bonita Olivu da to učini. Ove je to prihvatio i prvo 1990. je objavio kao samostalno izdanje pod nazivom Umetnost do 2000. da bi 2002. godine izdavač objedinio obe knjige u jednu. Giulio Carlo Argani je ostavio neizbrisiv trag u istoriji moderne umetnosti. Kao dobar poznavalac starije umetnosti, on je modernu umetnost mogao da sagleda kroz niz procesa koji su započeli mnogo ranije nego što se zvanično pojavila moderna. Od funkcije u društvu, to jest od sekularizacije umetnosti, do promjena ideoloških matrica. Sam je govorio da je bolje umetnosti govoriti na osnovu iskustva nego na bazi teorije i hipoteza. Za njega umetnost nije nikakva metafizika i metaistorijska suština, već način mišljenja i način delanja. Nekada je bio elitni analitičar, a nekada militantni kritičar. Bio je i gradonačelnik Rima. S druge strane, Achilla Bonita Olive je pripadnik nove, ekstrovertne generacije kritičara koji sebe vide i kao medijske i kao javne ličnosti, a umetnost je za njega incidentni i katastrofični skup fenomena. Upravo zbog ovih različitih stavova prema umetnosti i knjigu Moderna umetnost treba shvatiti kao dijalog dvojice uticajnih historičara umetnosti, ali i uvid u različite poglede na umetnost, baš kao što se i sama suština umetnosti izmenila tokom 80-ih. Mi ćemo danas čuti historičarku umetnosti Milenu Marjanović, prevodioca, i doktora Ješu Denegrija, recenzenta. A čućemo i samog Bonita Olivu. Budite s nama i narednih 50 minuta.
I'm counting back the number of the steps it took for me to get back on the wagon of the weekend. I'll gaze beyond and murder prove that I'll get home with my imagination if they find the body in the basement in the very house that she was raised in. I'm taking
Tema današnjih znakova jeste knjiga Moderna umetnost 1770-1970-2000 u izdanju Beogradskog Klija. Iako pojava svakog umetničkog pregleda zavređuje pažnju, ova sinteza prevazilazi pretpostavljene okvire jer su njeni autori dvojica respektabilnih historičara umetnosti, Giulio Carlo Argan i Achille Bonito Oliva. Pa nije čudo što je knjiga odmah po objavljivanju stekla skoro kultni status u Italiji. Zbog toga će i akcenat ovog današnjeg predstavljanja knjige biti stavljen na poglede i način promišljanja istorije umetnosti ove dvojice autora. A moji gosti tim povodom su prevodilac knjige Milena Marjanović, istoričar umetnosti i novinar Blica, i recenzent dr. Ješa Denegri, profesor na katedri moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo Milena, za početak odmah da kažemo kako je došlo do realizacije i tako dalje.
Moram da se setim jednog detalja iz moje prevodilačke karijere, a to je bilo jako davno, 78. godine, kada je trebalo da polažem ispit italijanskog jezika na postdiplomskim studijama koje sam prijavila kod profesora Lazara Trifunovića. Desilo se to da je profesorka Marija Gracija Turconi tražila da prisustvuje moj mentor tom ispitu i ja sam zamolila Trifunovića da pođe sa mnom u njen kabinet. Ona je nasumice uzela iz svoje biblioteke upravo ovu Arganovu knjigu, isto tako nasumice otvorila knjigu na stranama na kojima je profesor Argan objašnjavao pojavu Bauhausa i rekla mi, jel možete ovo da pročitate? Ja sam pročitala, onda je profesor Trifunović rekao, a kako stojimo s prevodom? Ja sam prevela i nekoliko meseci posle toga profesor Trifunović me je zvao i rekao, da li bi ti tu knjigu prevela? Ali tako što ću ja tebe poslati u Rim na Filozofski fakultet La Sapienza, direktno kod Argana, da tu knjigu radiš. Eto, tako je počeo moj rad na knjizi, znači 78. 79. godine.
Među vremenu je i Oliva napisao dodatak koji ste takođe preveli i dodatne izmene koje je radio i sam Argan. Tako da je to trajalo.
To je jako dugo trajalo iz prostog razloga što je izdavačka kuća Jugoslavija, koja je bila zainteresovana da objavi prevod Arganove knjige, umeđu vremenu propala. Onda je Prosveta takođe propala. Menjali su se urednici. Profesor Trifunović je umro. I prosto došlo je do jednog zastoja. Kada sam ja ponovo bila angažovana od izdavačke kuće Clio da finalizujem taj projekat, ispostavilo se da su Italijani u međuvremenu 5 izdanja te knjige imali. Budući da je i profesor Giulio Carlo Argan umro u međuvremenu, desilo se to da je njegov naslednik na katedri, koji je takođe preminuo umeđu vremenu, ali tada njegov asistent Bruno Contardi bio zadužen da napravi novo izdanje Arganove knjige, odnosno da ga dopuni najnovijim Arganovim predavanjima. Moram da kažem da je ovo knjiga predavanja profesora Argana. Profesor Argan je više puta bio zamoljen da napiše treći tom, kako da bih rekla, o najnovijim tendencijama, međutim, on je to prosto odbio, to nije bilo u domenu njegovog interesovanja, može profesor Denegri da objasni koji su stavovi za toga bili, i angažovali su profesora Achille Bonito Olivu da on napiše treći deo. Tako da kad se ja konačno dobila najnovije izdanje, peto italijansko, ono se bitno razlikovalo od onog prvog, dakle, M je Arganov deo bio znatno proširen, M je bio dopis Olivin.
Tako da ste faktički tri puta prevodili. Ješa, evo i Milena je to rekla, zanimljivo, zaista spoji Argana i Olive u jednom sintezi ili jednom pogledu na umetnost. Pa evo, možda za početak ovog razgovora da vi objasnite te razlike u stavovima Argana i Olive. Da banalizujem prvi se posmatra kao predstavnik, kao jedan od najizrazitijih predstavnika moderne, a drugi kao najizrazitijih predstavnika postmoderne. Naravno, kažem, banalizovano posmatramo.
Da, to je vrlo interesantna tema i dolazi do izražaja u ovom našem izdanju, jer treba da kažemo da se uskoro predstoji objavljivanje trećeg dela u ovom našem trećoj zasebnoj knjizi Bonita Olive. Međutim, u italijanskom izdanju svih ovih pet, oni se nalaze u jednom tomu i s te strane možda nije toliko uočljivo, ali je, kažem, vrlo interesantno to pitanje na koji način i kako se Achille Bonito Oliva udenuo u celu ovu storiju. Dakle, čisto tehnički rečeno, izdavači su od Argana zatražili da žurira svoju knjigu, koja se inače završavala 1970. godinom, da dopiše možda još jedno poglavlje za jedno od ovih posljednje pomenutih izdanja. On se tome opirao iz raznih razloga, pre svega naprosto iz godina i tako dalje, smatrao je svoju knjigu dovršenom onako kako je on koncipirao. Drugo, nije dovoljno više ni pratio, pa ni može se reći ni ceni ono što se je zbivalo posljednjih godina. I onda se postavilo pitanje ko bi to naprosto mogao da uradi, pošto je izdavač želeo da ima ažurno izdanje knjige. Koliko se zna, tu su sad nastale razne kombinacije, međutim, ono što je ugledalo svetlo dana, što mi možemo videti putem samih knjiga, jeste to da je ovaj posljednju glavu, odnosno jednu zasebnu knjigu, može se reći, dopisao Bonito Oliva. I sad je tu jedno pitanje tih dveju, ne samo osoba, nego dveju tih metodologija, formacija, između kojih postoji pre svega jedan znatan generacijski jaz, treba reći, jer mislim da je Argan rođen 1908, Bonito Oliva 1939, znači to je 30 godina razlike i samim tim proizlazi razlika između njihovih formacija, njihovih poimanja, gledanja itd. Ali gledajući čisto principijelno, zanimljivo je to pitanje spoja ova dva autora i možda više, ne samo dva pojedinca, nego dve škole, dve metodologije, možda i dve filozofije umjetnosti u tom jedinstvu. I još interesantnije utoliko što po informacijama s kojima se ovdje vlada i raspolaže, sam Argan je bio sklon izboru Bonita Olive kao nastavljača tog teksta, a ne nekog drugog ko bi bio njegov, recimo, bliži po metodu ili njegov sledbenik. Jer treba da kažem i to da je, recimo, Bonito Oliva često puta bio u polemici prema Arganovim nasljednicima, koje on malo posprdno nazivao Arganauti. Sam Argan, dakle, nije bio sklon da neko od takozvanih Arganauta dovrši njegovu knjigu, nego neko ko je bio kritičar, odnosno neko ko je bio suprotan. I tu nas onda dovodi do jednog interesantnog pitanja između tog spoja moderna, postmoderna, recimo intelektualac humanističkog profila i obrazovanja, istoričar umetnosti, stare umetnosti kao što je bio Argan. Jer treba reći da je on, pored ove knjige koja je kod nas stekla ovakav status, ima niz knjiga o staroj umetnosti, od romanike, renesanse i tako dalje, baroka, i Bonita Olive, koji je zapravo kritičar savremene umetnosti, i taj spoj izaziva brojna pitanja.
Ali zanimljivo je, ja se izvinjavam, Ješo, što vas samo za trenutak prekidam, zanimljivo je da je Oliva insistirao na toj razlici.
Oliva je, moramo reći ovako, da bi se razumela cijela ta intriga koja ovdje stoji. Oliva je u par navrata Argana neprekidno na neki način uvlačio u neke polemike koje se pojavili u vreme transavangarde, jer je Olivi bilo bitno da, to su dva različita ponašanja, dva različita profila, recimo. Oliva je ličnost sa scene, sa medijske scene, njemu je vrlo važna promotivnost, to da se govori o svemu tome i tako. I za njegove ideje, kada su počele da se šire, njemu je bilo veoma intrigantno da čuje šta Argan može o tome da misli, šta može da o tome kaže, tim pre što se moglo naslutiti ili je već bilo znaka o tome da Argan ne akceptira tu umetnost koja nastaje od 80-ih nadalje, transavangardu i sve to zajedno. Oliva je pak Argana pozvao da mu piše jedan tekst koji smo mi inače ovdje u jednoj prilici preveli u jednom broju Polja koji je baš posvećen umetnosti 80-ih, gdje se govori o ovoj umetnosti transavangarde i postmoderne. I njemu je bilo važno iz promotivnih razloga da izazove, tako reći, na jedan idejni duhovni megdan jednog takvog autoriteta za kojeg je bio siguran da će biti protivan. I to je baš pravi promotivni efekat koji Oliva želi da postigne. Važnije je da Argan bude protivan nego da bude neutralan ili da se uopšte ne oglasi. I zato je on insistirao na tome. S druge strane, bilo mu je milo da bude on izabranikom Argana u ovom nastavku, jer time se nekako konsakrira u ovoj sceni italijanske akademske, da kažem, zajednice iz istorije umetnosti kao jedan isto tako autoritet, da tako kažemo, u toj oblasti. I tu nastaje taj polemički odnos koji inače u više navrata i razmatran. Oni su se jednom sučelili direktno prilikom jedne radio emisije koja je potom objavljena u jednom časopisu gdje su upravo debatovali ovu temu. I tako da je i treći put, mislim, da postoji taj odnos u predgovoru jedne knjige koja je napisana o kritici Bonita Olive, kada je jedna kritičarka, Franca Frantini ili tako nešto, koju sam isto u jednom prilikom upoznao, kada je Oliva također zamolio Argana da napiše jedan tekst o njemu i tako. Kad Argan je po prirodi, to se iz knjige evidentno razabire, mislim, njegova formacija, njegovo poimanje umetnosti u znaku te njegove velike teme projekt iz tradicije iz koje on proizlazi, apsolutno je protivna ovakvim fenomenima koji su nastali u tim godinama, u ovim posljednjim, recimo, 20 ili 30 godina. Oliva je imao, međutim, isto tako jednu istorijsku bazu iz koje on proizlazi, dakle, iz koje proizlazi poimanje umetnosti u postmodernom dobu, a vraća se na istoriju. Jer ako se znaju Arganove knjige o istoriji italijanske umetnosti ranijih epoha, zapazit će se da su njegove velike teme negde u pitanju epoha renesanse. I da je manirizmu tu posvećeno po najmanje, jer je to takva još uvijek stara formacija, može se reći, koja manirizam gleda sa izvesne, da kažem, odnosno sa pozicije nekih dekadencija. Oliva pak, iako i ta knjiga i kod nas uostalom ni prevedena i zove se Ideologija izdajnika, ubacuje u bazu svog poimanja umetnosti postmodernog doba, doslovno transavangarde, koju on promoviše, upravo tu bazu u manirizmu. I tu se oni sučeljavaju na toj visokoj ravni, ako hoćemo da kažemo, tih rasprava o epohama istorije, ne o savremenoj umetnosti. Jednom rečju, Argan proizlazi iz razuma renesanse, iz te velike ideje, perspektive koja je simbolička forma racija i renesanse kao modela umetnosti, a Oliva proizlazi iz manirizma kojeg on opet ne izučava kao historičar umetnosti. Njemu nije stalo do toga da sada, i on se time ne bavi, ali on je izvršio jedan veoma bitan skok bez koga cijela umetnost koju on teoretiše i koju zastupa ne bi imala takvu težinu, zapravo izgledala bi kao jedna kritička promocija da nema svoju bazu u revalorizaciji manirizma kao izvora za transavangardu. Tu je Argan uočio zapravo da Bonita Oliva raspreda u stvari vrlo temeljne, principijelne probleme istorije umetnosti, a da to nije tržišna mahinacija koja je inače i bila između ostaloga prisutna u promociji transavangarde i mora se reći samog Bonita Olive, jer on je takav lik. Tu su se oni našli, tu je zapravo Bonita Oliva pridobio Argana nekom principijelnošću diskusije o istorijskim izvorima i onda je on mislio da takav lik ima formaciju da može da nastavi njegovu knjigu u kojoj se, iako je tu reč o modernoj umetnosti, u osnovi nalazi dakle ta renesansna misa, odnosno misa o projekta. I tu se oni, i Oliva, da bi se tome približio, na neki način oko te ključne teme, počeo je također, i u ovoj knjizi se i oko toga nešto, ovoj njegovoj, njegovom delu knjige, razmatra to pitanje, kako on to zove, progetto dolce, to je znači neki meki projekt, gde on želi da sada s Arganom diskutuje na nivou njegovih termina. I to je zanimljivo. Znači, to nije samo sad jedan mehanički spoj, dva autora, stari, mladi, zbog tržišta i tako dalje, nego su prepoznali jedan u drugome i Oliva će reći, ovako vrlo ponosno, Argan jedno rekao, kaže, ti i ja, mi smo tvorci kulture. Znači, to je Olivi jako godilo. Njemu je u veliki prilog išlo što je bio izabran od samog Argana za ovog nastavljača. To je sve zajedno, ovako ukratko rečeno, jedna interesantna pozadina ovog neobičnog spoja koji se kod nas će se tek pojaviti. Mi govorimo sad o Arganovim knjigama, jednoj knjizi u dva toma, tek se očekuje ovaj, ali u suštini nalazi se to sve u koricama jedne knjige u Italiji i ta dva autora kada se vide na koricama za znalce izazivaju dilemu šta to sad treba da znači ova dva imena.
Da nastavimo ovaj razgovor onim stvarima koje moramo da pomenemo, a to je da je reč zaista, dakle, o jednom sintetičkom pogledu na određeni period umetnosti, u ovom slučaju o modernoj umetnosti, ali koji nije pregled umetnosti, više je to, kako bih rekao, iznošenje stavova, ličnih pozicija, što na neki način Ješo me upućuje na neko vaše posmatranje, to je ona serija od pet knjiga teme srpske umetnosti. Znači, posmatra se jedan period, ali kroz određene markantne ličnosti sa markantnim delima.
Dobro, u paralelu ostavljam po strani. Da, dobro ste uočili, nije to pregled, to nije jedan digest, recimo, to što vrlo često mi danas nalazimo ili što je recimo svojstvo neke recimo američke izdavačke produkcije kada se tiču knjige o modernoj umetnosti i tako dalje. To je jedan autorski pogled koji je vrlo složene naravi sa brojnim finesama, iako naravno i on ima jedan svoj, kako neko, sažeti oblik, jer ne bi bilo kraja kada bi sa istim ozbiljnošću tretiranja problemskih pitanja kako Argan može to da radi, da razmatra svaku od ovih glava, ne bi bilo moguće sabrati ni u korice bilo kakve debele knjige kada bi on to tako. Ali doista on je komprimirao, moglo bi se reći, dva veka, jer to je interesantno mesto o kojem možda treba nešto reći. Dakle, taj vremenski raspon koji on obuhvata ovom knjigom, on zahvata dva veka moderne umetnosti po njemu, od 1770. I dakle, dva veka, veoma je bogata, ogromna epoha i produkcija kada bi morala da se razlaže krajnje detaljno. I on pravi, dakle, jednu vrstu sažimanja, ali ta sažimanja nisu priručničkog karaktera, iako je knjiga istovremeno i udžbenik, može da služi i služi kao udžbenik. I tu je važno reći da on ima tu sposobnost sintetisanja problema, da ih fokusira u nekim tačkama i tu je na neki način najdragocenija, dakle, ta njegova misao, kako ona može da biva istovremeno krajnje ozbiljna po tretiranju problema, istovremeno jasna i punktirana na probleme koje se onda mogu razrađivati eventualno dalje. S te strane, treba doista reći, to nije priručnik, nije jedna popularizatorska knjiga koja sada nekog uvodi u to. Iako je i pisana istovremeno sa tim namerama i usmerena najzad i studentskoj populaciji, ona služi kao udžbenik. Da kažem nekoliko svojstava te knjige, ovako ukratko. Evo, oko tog datuma početka, recimo. Mi smo navikli, ili većina, ili gotovo sve što znamo, nekde početak moderne umjetnosti smešta se u kraj 19. veka, recimo impresionizam. Neko će reći od ove generacije Cezanne, Van Gogh, Gauguin ili tako dalje. To su sada neke varijante, ali u svakom slučaju to je neki stereotip koji je potpuno uhodan. Kod Argana se to nalazi ceo jedan vek ranije i to je još interesantnije, da se zapravo na početci ne nalaze u Parizu, recimo, što je inače tema, ono, gotovo dogma, kad se kaže izvori moderne umjetnosti, nego se nalaze u Engleskoj, na primjer, što je opet čudno. Likovi koje on smešta u same te početke, recimo, su Goya, David, Blake i tako, znači neko bi nam se činilo da su to jako davna vremena u odnosu na ono što čini tu revoluciju moderne umjetnosti. Međutim, tu se krije, dakle, ne ta stilska evolucija koja je krenula od impresionizma s vođenjem prizora, slike i tako dalje, nego potpunim drugim likom umjetnika koji je istovremeno umjetnik ideolog, jer takvi su bili, na primjer, s jedne strane David, Goya, Courbet posle i tako. Znači, on ne razmatra stilski, nego razmatra transformacijom umjetnika i njegove društvene pozicije. I kada je on s jedne strane sučeljen sa tim i kada je on doista još uvijek važna ličnost u tom svetu umjetnosti i kulture. I onda, druga, to je ovo zašto je to u Engleskoj moglo da se desi, jer su u pitanju te svetovne forme umjetnosti, znači jedan potpuni raskid sa onim što je baština umjetnosti koja vuče iz religioznog, znači taj laička konstrukcija istorije umjetnosti, kada, i to je početak moderne po njemu. Kraj pak se završava sa 70. godinom i mislim da posljednji lik koji se u njegovoj knjizi analizira na ovaj dvojni način, jer to, evo, samo ukratko da se kaže, knjiga ima poglavlja koja se tiču nekih velikih sintetičkih tema i ima brojne analize pojedinih umjetničkih dela koje su vrlo detaljne, inspirativne i recimo za neko studiranje možda ponajdragocenije, jer vi tako tu možete da vidite kako se analizira jedan umjetnički predmet, prizor, što je vrlo teško inače. I završava se, mislim, sa Andyom Warholom, što je opet i prirodno na neki način, je to neki kraj negde, ako hoćemo, te moderne umjetnosti i doista nakon toga počima ova priča koja ide iz ugla gledanja ili iz domena koju raspreda Bonito Oliva. Znači, u tom ogromnom rasponu nalaze se, dakle, od dva veka nalaze se brojni problemi koji su sad ovdje komprimirani. Ono što još treba reći, to je da se znatna pažnja posvećuje arhitekturi, urbanizmu, dizajnu, onom što on naziva u jednom vremenu, u jednom periodu, epoha funkcionalizma. Naprimjer, to je jedno od naziva njegovih poglavlja. Ne govori se, na primjer, o stilovima, šta ja znam kako smo navikli, pa da neko kaže kubizam, pa fovizam, pa, nego se zapravo punktiraju ovakvi problemi, kao što je ili umjetnost nakon Drugog svjetskog rata, ali mislim sa svim tim, ili ove velike teme koje možda su i suviše ozbiljne za nekako brzo razmatranje, kriza umjetnosti, smrt umjetnosti, kako to sve zvuči u tim raspravama. Ali u svakom slučaju, to je s jedne strane, mislim da je to postignuto, da je to istovremeno, i zašto je poučna ova knjiga, da se shvati da je moderna umjetnost ozbiljna tematika, ali da može da se razlaže na načine da su one ipak pristupačne, ali ne banalizovane. Ja mislim da je to vrlina Arganovog načina pisanja i razmišljanja. Doista, ovo što kaže Milena Bonito Oliva je jedan drugčiji lik, to je drugo vreme i taj spoj u svakom pogledu je interesantan. Njegovo je zapravo pismo, njegov način pisanja je kritičarski. Ova je više istoričarski i istoričarsko umjetnosti, premda je Argan bio kritičar. Mm-hmm. To treba reći da su ovdje uvedena upravo, zašto je ta knjiga živa, živahna, mislim kad se čita. Jedan i drugi imaju poimanje da nema razlike između istorije umjetnosti i kritike, da ne postoji istorija umjetnosti koja se piše, a da se nema na neki način jedno poimanje koje budi reperkusije u savremenoj umjetnosti. Argan nikad neće reći da on piše istoriju moderne umjetnosti, nego modernu istoriju umjetnosti. Znači, ili on kaže, i kad piše o staroj umjetnosti, on kaže, želim da joj dam onu istu polemičku snagu koju ona ima, koju ima umjetnost koja nastaje u istom današnjem trenutku. A Oliva, iako nije historičar umjetnosti ovog profila, ipak je odgojen u jednoj kulturi u kojoj je istorija i te velike epohe su apsolutno uvijek prisutne na sceni i s te strane ni on ne može, a da ne bude historijski utemeljen. I s te strane oni su u istim osobama i historičari umjetnosti i kritičari, odatle je to taj zanimljiv spoj. Jer kad bi bili samo historičari umjetnosti, onda bi to bilo nizanje nekih događaja, podataka, neko podučavanje i tako dalje, koje ovdje nije strano, ali je istovremeno i nešto drugo u žiži samog problema.
Have you seen this before? Is this a good way to sit? Why do you ride the same train?
What if the ceiling were to fall on your head?
Do you mind if I sit where you sat?
Who was there if it wasn't you?
Do you want a piece of hard candy?
Do you want a piece of hard candy?
Ever I sound, look at me, am I sad?
What's on your lips? They're quite red, red like blood.
Red like a flower, did I want it all?
Do you know why the train has stopped?
Just it, I've always been on this train.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u Boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 mjeseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja sam
između jave i
strane. Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo s predstavljanjem knjige Moderna umetnost 1770-1972-2000-ta Karla Đulija Argana i Akila Bonita Olive u izdanju Beogradskog Klija. Već je naglašeno da nije reč o klasičnoj sintezi ili pregledu umetnosti, već o autorskom pristupu jednom periodu istorije umetnosti, to jest o prikazima i analizama pojedinih pojava i pojedinaca u određenom vremenskom periodu. Gosti znakova, istoričarka umetnosti Milena Marjanović, prevodilac i profesor dr. Ješa Denegri, recenzent, ukazali su na poglede obojice autora. U nastavku ćemo čuti i samog Bonita Olivu, uvek spremnog da razmatra svoje poznate teze o funkcionisanju aktuelne umetničke scene. Tako se i prvo pitanje odnosilo na dualizam umetničke geografije. U tekstu Umetnost do 2000-te, to je američki i evropski pristup umetnosti, a u drugom oko 2000-te, to je lokalno i globalno. Prevodilac je naravno Milena Marjanović.
In effetti fino si può dire che fino al muro di Berlino.
Sve do pada Berlinskog zida još uvek postoji dijalektički odnos između Evrope i Amerike.
Europa occidentale America.
Naravno zapadne Evrope.
La dove si può liberamente.
Da se može slobodno eksperimentisati sa novom umetnošću tamo gde postoji sloboda izražavanja.
E naturalmente tra l'Europa e l'America si sviluppano due modi complementari ma diversi di
naravno u Evropi i Americi razvijaju se dva pristupa umetnosti koja su različita. Evropski metod je ideološki metod, a njegov šampion je Josef Beuys.
E dall'altra un metodo più statistico, neutrale, impersonale è quello di Andy Warhol in America.
A drugi u Americi je više neutralan metod Andy'a Warhola.
Warhol e Beuys rappresentano negli anni 70.
Warhol i Beuys 60. i 70. godina predstavljaju dva komplementarna mentaliteta američkog i evropskog. Posle pada Berlinskog zida više nije moguće govoriti o toj dijalektici jer postoji njeno prevazilaženje. Ulazimo u fazu multikulturalizma, ulazimo u fazu otvaranja ka drugim kontinentima, koji naravno prisvajaju istraživanja i lingvistička otkrića zapada. Kao što je zapad svojevremeno početkom 20. veka prisvojio otkrića istoka. Multikulturalizam podrazumeva jednu fazu mešavine. Zato je značajna teorija transavangarde, jer ona vraća akcenat na subjektivnost, a ne na proizvod, i ona ima mogućnost da nam omogući predstavljanje, antropološko predstavljanje umetnicima sa različitih kontinenta.
Diciamo che la transavanguardia nel suo essere glocal.
Dakle, transavangarda u svom glokalnom biću,
nel senso che utilizza un linguaggio globale, internazionale, universale.
I univerzalni, internazionalni, globalni jezik, ali predstavlja i genius loci.
Soggettività.
To je ta subjektivnost umetnika.
Ecco che viene rappresentato anche la parte
territoriale. Dakle, u tom smislu dolazi do predstavljanja i onog teritorijalnog što umetnik nosi. Tako smo došli danas u fazu da umetnost više nije globalna u tom u smislu homologacije
e per la comunicazione universale
i u smislu univerzalne komunikacije, ali i po predstavljanju subjekata koji su do tad bivali na margini, minornih kultura, manjih ili manje poznatih ili malih kultura.
Per la coesistenza delle differenze, questo è il valore.
Radi koegzistencije razlike i to je njena vrednost.
U jednom intervju vidite umetnost kao protivtežu medijskoj informativnoj stvarnosti, kao ishodište kompleksnosti nasuprot površnosti i brzini. Da li ostajete i dalje pri tom stavu?
Diciamo che io ritengo che i media sono importanti.
Ja smatram da su mediji veoma značajni, sve zavisi od toga na koji način se oni koriste. Značajan je i frižider. Zavisi od toga što ima unutra. Problem je u tome što mediji razvijaju brzu informaciju, pojednostavljenu,
utile per come informazione,
korisnu kao informaciju.
Ma quando poi si parla di comunicazione,
ali kada je reč o komunikaciji, neophodna je jedna složenost koja bi bila kadra da prenese jednu misao. Iza spektakularnosti televizije postoji jedna prava performativnost, tautološko prisustvo, pojava. Dok umetnost teži pojavljivanju, gde se dešava iznenađenje, novina, eksperiment, i gde u tome svemu postoji, takođe postoji pokušaj da se razvijaju novi putevi saznanja.
I medija, come producono,
budući da medije proizvode predmete potrošačkog porekla, oni su i odgovor na potrebu publike za zabavom i za informacijom. A umetnost, to je zapravo pitanje o svetu. Dakle, ja nisam protiv medija, čak smatram da mediji mogu da budu sredstvo u rukama umetnosti, ali izvesno je da su mediji tvorci određenog mentaliteta. I oni su razvili ono što ja nazivam kao filmska dvodimenzionalnu, a umetnost želi da razvije tu senzibilnost koja je trodimenzionalna, čak bih rekao četvorodimenzionalna.
Quattro dimensione più Einstein, più Einstein, no?
A to je više u Einsteinovskom smislu.
Perché la terza dimensione è ancora la prospettiva.
No, da. Jer treća je, kao što znamo, i dalje perspektiva.
Tokom 90-ih bitno mesto u umetničkom životu stiče kurator. Vi autorski potpisujete zaista impozantan broj izložbi. Šta je danas zadatak autora grupnih izložbi? Sumiranje, istraživanje, otvaranje pitanja, postavljanje teza ili nešto sasvim drugo?
Io credo che un critico non abbia solo una scrittura saggistica, ma anche espositiva.
Ja smatram da kritičar nema samo zadatak da piše, već i da piše pripremajući i praveći izložbe.
Per questo trovo che è una domanda intelligente.
Smatram da je ovo pitanje veoma inteligentno.
E mi sono sempre posto come utilizzare la mostra.
Ja sam se uvek pitao kako da organizujem jednu, kako da iskoristim jednu izložbu da bih napravio jedno društveno tkivo.
E quindi è molto importante lo spazio.
Veoma je važno u tom smislu pitanje prostora,
la cronologia,
cronologija.
Ma io ritengo che è importante fare delle mostre tematiche.
Ali ja smatram da je veoma važno praviti tematske izložbe. Ja nisam pozvan da se bavim filologijom, više volim da pravim izložbe tematske koje oslikavaju moj teorijski pogled. Kritičar nema jednu katastarsku ulogu, nije katastarska figura, objektivan ili neutralan. Ja sam za parcijalnost kritičara sa njegovog ličnog stanovišta i sa mog ličnog stanovišta, jel? Kao što mogu da dokumentujem knjige svojim rečima, tako isto mogu i moj rukopis, može moj rukopis da se prepozna na izložbama koje
priređujem.
Dakle, ja sam za tematske izložbe,
interdisciplinarne,
multikulturalne
i
multimedijalne.
E transnacionale.
I transnacionalne.
E devo dire che
i moram da kažem da ako treba da ukažem
mia, che più rappresenta tutto questo negli anni 90,
ako treba da ukažem na to koja moja izložba najviše predstavlja to što sad govorim tokom 90. godina, jeste Bienale u Veneciji koji sam ja vodio 1993. godine. Kada sam mogao da obuhvatim svu tu složenost? Kritičar i arhitekta, On je taj koji putem izložbi konstruiše konceptualni, daje konceptualni pečat.
Io con la mia biennale ho costruito il mio grattacielo.
Ja sam sa tim bijenalom konstruisao svoj lični oblakoder.
Vezano za prethodno pitanje, dakle za kuratora koji postaje institucija u umetničkom životu i dolazi do, tako bih rekao, dodvoravanja umetnika kuratorima. Umetnik stvara ono što misli da kurator želi od njega, a ne šta zaista misli, naročito izraženo u zemljama u tranziciji.
Il problema che esiste un doppio servilismo.
Problem je u tome što postoji dvostruka servilnost. Ponekad su umetnici ti koji su podvrgnuti kuratorima, koji su ispod kuratora, podređeni, a često su kuratori i u službi umetničke scene. To je dvostruk, na dvostruki način pogrešna pozicija. Ja sam na neki način kao zaštićeni panda. Ja kao zato što predstavljam poslednju figuru totalnog kritičara, kojima predstavljaju, da podsjetim,
Harald Zeman, a cui appartiene ancora Rudi Fuchs, Janut, esistono grandi come noi critici totali. Io, per esempio, insegno all'università alla Sapienza.
Na primjer, ja predajem na univerzitetu La Sapienza u Rimu, pišem u dnevnom listu La Repubblica, priređujem istorijske izložbe i aktualne izložbe takođe pravim.
Sono una figura quasi di intellettuale post-rinascimentale, globale.
Ja sam na neki način post-renesansna figura globalnog
con la divisione del lavoro intellettuale negli anni 90 sempre più si è staccato una costola dal critico.
U novije vreme sve više se jedno od tih rebara izdvaja, jel? Razdvaja se posao kritičara i kuratora. Kurator se bavi organizacijom kulturnog života, dolazi do povećenog broja muzeja u celom svetu, zatim zbog toga što se prave muzeji i u malim gradovima i zato što su političari sami shvatili da su muzeji ti koji kreiraju sliku, a čim se dogodi neki rat, odmah se tu napravi muzej posle.
Ecco, sembra come a Sarajevo.
Kao na primjer u Sarajevu.
Invece di riparare la città si fa un museo.
Umjesto da se oslobodi grad, pravi se muzej.
Questa è demagogia.
To je demagogija. Ali ipak ti muzeji postoje, a ti kuratori rade u tim muzejima.
Ma loro fanno un lavoro di manutenzione dell'arte.
Ali oni se bave poslom održavanja umetnosti.
Io faccio un lavoro di interpretazione dell'arte.
A ja se bavim poslom interpretiranja umetnosti.
E come tale non potrò mai essere servile.
I kao takav ja nikad ne mogu da budem u servilnom položaju.
Kada govorimo o interpretaciji umetnosti, kako vidite status umetnosti u odnosu na nove tehnologije? Pojavljuju se radovi koji nemaju čak ni svoju vizuelnost. Lev Manević govori o bazi podataka kao avangardi. Kakav je vaš stav o tome?
Io penso che l'arte deve avere la massima disinibizione.
Ja mislim da umetnost treba da bude dezinhibirana, znači da može da koristi sva sredstva koje su joj na raspolaganju.
Conta il risultato.
Važan je rezultat koji se postiže.
Per esempio, ormai abbiamo dimostrato.
Evo, pokazali smo, ova knjiga to pokazuje, u kojoj imate i film i video, instalaciju i skulpturu i slikarstvo, da postoje razni mediji. Tehnologija podrazumeva demokratiju upotrebe svega, pa i fotografije. Ja verujem u demokratiju rada. Dakle, svako može da se bavi fotografijom, svi mogu da prave fotografije, ali ne mogu svi da izlažu fotografije.
Dipende dalla qualità.
Sve zavisi od kvaliteta.
Perché la qualità.
Jer umetnička vrednost određenog proizvoda je ta koja omogućava tom proizvodu da postane kolektivna vrednost.
Diventare un prodotto collettivo.
Govorite o smrti publike. Hoćete li da objasnite taj pojam?
Hegel parlava della morte dell'arte.
Hegel je govorio o smrti umetnosti.
Nel senso che Hegel
diceva. Zato što je Hegel mislio da, smatrao da će umetnost vremenom biti poklopljena filozofijom.
Argan
takođe ima određeni strah od smrti, odnosno govori o smrti umetnosti, zato što se on boji da će umetnički proizvod biti poklopljen tehnologijom. A transavangarda o kojoj ja pišem i čija sam teorije tvorac je upravo nešto suprotno. Smatra da je umetnost, da, dolazi do krize u kojoj nema više umetnosti kao invencije, već umetnosti kao citiranja.
E che cosa succede?
Ali ona diše, da.
Succede che adesso con la nascita di tanti musei.
I što se sad dešava sa rađanjem brojnih muzeja?
Il boom dell'arte contemporanea.
Dolazi do buma savremene umetnosti.
Il grande collezionismo.
Do velikog kolekcionarstva.
Le aste internazionali.
Do raznih aukcijskih kuća.
I media che trattano gli artisti e i critici come star.
Zatim do toga da mediji tretiraju kritičare i umetnike kao zvezde.
Hanno creato una moda dell'arte contemporanea.
Oni su stvorili jednu modu savremene umetnosti.
Un grande pubblico va a vedere le mostre d'arte contemporanea.
I velika publika dolazi na izložbe savremene umetnosti.
Nei musei che ormai sono organizzati con la nursery.
U muzejima danas imate sve, od delova za dojilje, jel, gde se mogu, kao na aerodromima, do, ne znam, kafana, kafića, servisa, sve usluge su obuhvaćene.
Non il tempo libero, ma il full time.
Ne, neću da govorim o slobodnom vremenu, nego o punom vremenu.
Può essere ospitato da un museo.
Daje vam, dobijate u muzeju. Ispunjeno
il pubblico viene sottoposto e bombardato da anche offerte visive molto forti.
A i publika koja dođe u muzej gotovo da je bombardovana tim raznim delima.
Non solo una serie di capolavori.
Nije reč o nizu remek dela. Ja verujem da treba da pospisamo jedno remek delo.
Io infatti non capisco il collezionismo.
Ne razumem kolekcionare.
I collezionisti sono persone ciniche.
Oni su kao cinici.
Perché uno deve avere un capolavoro in casa, basta, se lo va a guardare come la Madonna.
Kaže, treba da postoji jedno remek delo u njihovoj kući i da se u njega gleda kao u Bogorodicu.
Avere tutte tante emozioni.
A kako su usresrediti svoje emocije kad postoji gomila, jel,
allora,
remek quindi, dela?
Il pubblico è bombardato da queste proposte di tutti questi capolavori.
Dakle, publika je u muzeju izbombardovana predlozima remek dela, brojnim predlozima remek dela.
Da una carrellata di opere che attraversano tutta la storia dell'umanità.
Sa jednim, kako kažem, jednim galopom konja, kao galop konja sa serijom remek dela koje topotom. Dakle, postoji taj jedan istorijski galop kad se uđe u muzej. Publika je izbombardovana kao u galopu nizom remek dela datih kroz istoriju, dok se ne dođe i do interaktivne umetnosti. Šta se tada dešava publici? Ona je gotovo u jednoj fazi ekstaze, orgazma, ali ima preslabo srce da to izdrži.
Un orgasmo troppo forte sessualmente, ma con un cuore debole.
Dakle, on je izbombardovan, to je prejak orgazam za njega, a pritom publika ima slabo srce i time je završio.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u Talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.